galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha May ee sanadka 2023-na waa 8:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah casho ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ammaanay heshiiskii xalay ay hogaamiyaasha siyaasadda dalku ku gaareen magaalada Muqdisho.
inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaani inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo, heer dowlad goboleed iyo heer maxaanku yidhaahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo.
Waxa kale oo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan heshiiskaasi.
haddii wax lagu heshiiyo oo la wada qaato oo laysla ogolaado, wax ka wanaagsan ma jiro. laakiin heshiiskaas waa in heshiis la wada ogol yahay oo loo wada dhan yahay oo la wada dhaqangeliyay inuu noqdaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtii wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. dadka Turkiga ayaa xaddan maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashada ku celiska ah, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu u muuqdo inuu dalkaasi sii maamuli doono ilaa iyo sanadka 2028. hogaamiyaha dalkan ka tirsan xulafada NATO ayaa been ka dhigay saadaashii dadka isaga dhaleeceeya, isagoo natiijada wareegii koowaad ee doorashadii dhacday 14-kii May ka codad badnaa hogaamiyaha mucaaradka Kamal Kilicdaroglu. taageerayaasha mucaaradka ayaa waxay u arkaan doorashadan mid muhiim u ah in dalka laga badbaadiyo inuu gacanta u galo hogaamiye macangaga. laakiin Erdogan ayaa wareegii koowaad waxa uu awooday inuu soo hooyo natiijo wax yar uun kaga hooseeyey tiradii ay qasabka ahayd in ay guushaasi keento. Ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu ku qaaday magaalada Kiyiv habeenkii xalay, laakiin inta badan diyaaradahaasi ayaa lasoo riday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine. afartan ka mid ah afar iyo konton diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxay beegsadeen caasimadda, waxaana ku dhintay 2 qof iyadoo 3 ay ku dhaawacmeen. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in duqeymihii ugu cuslaatanay markii ay Ruushka ku duuleen bishii Febraayo sanadkii 2022 ay 4 iyo konton diyaarado ay duqeeyeen caasimadda. Ukraine ayaa waxay sheegtay in weerarka horudhaca ahi ay sheegayaan in ilaa 4 diyaaradaha droniska ah la burburiyey. maamulka Taalibaan ee Afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin Iran ayaa sheegay in xaddan iska hor imaadiyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo dhex maray ciidamadooda ammaanka ee xuduudda ku sugan hoos loo dhigay, iyadoo labada dhinac ay wadahadallo u socdaan si loo qaboojiyo xiisadaasi. iska hor imaadkan ayaa sabtidii shalay waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Nimroos ee xuduudka Afghanistan, waxaana ku dhintay 2 ka mid ah ciidamada ilaalada xadka Iran iyo Taalibaan sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. labada dhinac ayaa midba kan kale dusha ka saaray eeda rasaasta culus ee la isweydaarsaday xuduudaha, taas oo sii kordhisay xiisadda Iran kala dhexaysa Afghanistan xilli uu muran ka taagan yahay khayraadka biyaha. xaddan ayaa wakaaladda wararka Iran ee IRNA oo soo xiganaysa sarkaal sare waxa ay sheegtay in xaaladda ka taagan aagga colaadda ee u dhow xuduudka la yiraahdo Sasuli ee gobolka Sistan Balochistan ee dalka Iran gacanta lagu hayo. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladdiisa aysan doonaynin in ay la dagaalanto dariskeeda, waxaana uu ku adkaystay in ciidamada dalka Iiraan ay bilaabeen iska horimaadka, taas oo keentay in ciidamada xuduudda Afghanistan ay argoosi sameeyaan. galaba xada wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya oo ay weheliyaan madaxda kale ee dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa waxay ammaaneen heshiiska ay xalay gaareen hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka. Shir jaraa'iid ee madaxweynaha uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Villa Soomaaliya isaga oo ay hareere taagan yihiin ra-iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga ee xalay la soo gebagabeeyey. madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in go'aan lagu gaaray in talada loo soo celiyo shacabka oo ay rabitaankooda ku doortaan dadka matalaya.
markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaaye go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato, dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa? Hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarisiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa. Waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray. waxaan go'aansannay in aan talada dadku isoo celinno, codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo. cabsidan haydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yiraahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo miidiyaha iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saadaalin maxuu ahaa iyo nidaam la fahmayo waa caalamku ku dhan. dalku waa guuray, wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray. dowladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno, muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo deymihii lagu lahaa, taas oo fursad dalka u siinaysa inay la macaamilaan dunida.
dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya, laga tiraya. Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho, inay deyn qaada karta kale, inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah, waxaa afka qaraad lagu yiraahdaa direct foreign investment, inay heli karto. dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan, dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan. waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano, ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay, waa mustaqbalka soo socda. sidaas daraaddeed waxay kaliftaa idan go'aanadii xalay in la qaato.
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay daashatay siyaasad jahwareer ku salaysan oo aan fadhin, waxaana uu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in dalka la gaarsiiyo siyaasad degan.
dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh, dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa. dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha. waan ka nimiday. maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino. ra-yiga aan keenno waa kaa 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xoog ku haysa karta ma leh, nin isagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara ma leh. sheekadaas way soo dhammaatay. dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan, waana helaya.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa tilmaamay in la dhammaystiri doono dastuurka qabyo qoraalka, wuxuuna dhanka kale xusay in heshiiskii xalay la gaaray dhaqangelintiisa ay qaadan doonto in muddo ah.
dastuurkeenna kumeel gaarka ah ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana kumeel gaarka ah ilaahay idankiisa wuu dhammaanayaa. dalku dastuur joogta uu yeelanaya, dalku xisbiya la yaqaano uu yeelanaya, dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan uu yeelanaya, dalku muxuu ahay kala dambeyn uu yeelanaya. waa heshiis siyaasadeed wax xala dhacay. heshiiskaasi meelihii uu mudan yahay oo dhan iyo sharciyadii uu ka dhiman u baahan yahay oo dhan ayuu marayaa waddadeeda. maanta xalal weeshi saaki horeyaha muxuu ahay oo ka dhaqangalay ma aha institutionska iskale, mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa. marka wadada la maro waa wadadaas. dadka Soomaalidu waxaan leenahay cabsidana aan yarayno, shakigana aan yarayno, kala aaminbaxana aan yarayno, aan aragno waxa aan aqrino meesha loo wada aan aragno.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsanid qoyste. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in aan la xiriirnay dhinaca maamulka Puntland, welina aanay noo suurto gelin inaan wareysi ka helno. marka ugu horreysa ee taasi suuragashana waan idiin soo gudbinaynaa. dhinaca kalena waxaan heshiiskan la gaaray ka wareysanay Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo lagu naaneyso Xaliima Yarey oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Galmudug, horeyna u ahaan jirtay gudoomiyaha guddiga waa guddigii qaran ee madaxa bannaan ee doorashada dalka. waxay khadka taleefanka ugu warantay Haaruun Macruuf.
horta haddii wax lagu heshiiyo oo la wada qaato oo laysla ogolaado wax ka wanaagsan ma jiro. laakiin heshiiskaas waa in heshiis la wada ogol yahay oo loo wada dhan yahay oo la wada dhaqangeliyo inuu noqdaa. heshiiska qodobadii xalay soo baxayna qayb dhan wuxuu kala mid yahay 2018 heshiiska baydhabo ee madaxda ku saxiixdeen. xoogaha un waxaa lagu saaidiyey nidaamka dhismaha jararkiyada dowladda oo meeshii madaxweyne iyo prime minister aheeda waxaa laga dhigay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. waxaa kaloo ayadana lagu sii cadeeyey oo T18 waxaa moodaa inay xoogga saareyso oo laga hadlayay keliya doorashada heerka dowladda sare federaalka ah, ma tilmaamaynin dowlad goboleedyada iyo doorashooyinka deegaanka hadda meelo ka bilowdaba state Puntland.
waa garta waxaad ii sheegtaa sidaad u aragto in la qaban karo doorashooyin toos ah oo heer degaan ah iyo baarlamaanada gobolka iyo hoggaanka heer maamul goboleed sanad gudaheed, sanad wax ka yar?
anigu horta weligay waa qabay doorasho in la qaban karo. doorashada qabashadeeda iyo nidaamka loo qabanaana shaqooyin badanaa laga soo qabtay, ama guddigii doorashada ee madax bannaana ee qaranka inuu soo qabtay howlo badan oo doorashada looga baahnaa oo la qaban lahaa oo ay ka dhimeed kaliya markaasi inay dadkii diiwaan geliyaan taas kaliya ee ka dhimeed. haddana waaba aragteeno shalay ah waxaa lagu qabtay Puntland doorasho degaan oo sidaa aragto quruxda badneed u dhacdo dadku ay ku qabteen. marka waxaa waaye doorasho lama qaban kara iyo waqtigeeda yar iyo waa justification la rabo inaan doorashada lagu qabanine si un dalka loo hogaamiyo si gaara la rabo. maana doorasho haddii dhexda loo xusto waa loo qaban karaa, wax badanna hadda waa ka baranay. shuruucdeeda iyo nidaamyadeedana inteeda badan waa la diyaariyey, marka ilama aha inay qaadan karto waqti badan iyo dhibaato.
waayahay sideed u aragtaa in hal guddi doorasho uu maamulayo doorashada heer degaan, heer degmo, heer gobol iyo heer qaran?
wallaahi hadba siday ugu heshiiyey loogu heshiiyey waaye ummadda waa hadba siduu dastuurkooda iyo shuruucdooda u dhigaayo. adduunka waa ka jirtaa in hal guddina uu isku qabto, kuwa kalena inay heerar kala duwan guddiyaal kala gaara ay u qabtaan, labadaba waa jirtaa. laakiin waxay ku xirnaanaysaa waddankaas siday shuruucdeeda ugu dhigan tahay ee markii hore ku heshiiyeen oo isku hogaamiyaan.
waa gartay bal waxaad wax yar sharaxdaa heshiiskani ma waxa uu burinayaa dastuurka kumeelgaarka ee hadda yaala, haddii uu burinayo sida laysku waafajin karo dastuurka iyo heshiiska?
Horta heshiis hadda la heshiiyey dastuur ma buriyo, mana burin karo. Waxay u laabanayaan mar kasta in dastuurka loo noqdo. Heshiisyada soo baxay iyo dastuurkeena si u qoran yahayna meelana waa ka qaadan karaa, meelana kama qaadan karo. Hawshaas haddii lagu dhaqaaqayana waa inay dastuuri noqotaa, waa inay shuruuc gaara leedahay. Marka waxaa qasab ah in dastuurka loo laabto, maxaa yeelay hadda dastuurku ma sheegayo xisbiyo xiran, laba xisbi iyo saddex xisbi midna ma sheegayo. Wuxuu sheegaa qof kasta Soomaaliya oo muwaadin ah inuu wax dooran karo lana dooran karo. Waxaa kaloo jiro sharci xisbi oo ka hoos baxay dastuurka oo isna sheegayo xisbiyadu inay isdiiwaangelin karaan, markay isdiiwaangeliyaanna inay kriteria ama nidaam ay ku kala harayaan. Marka waxay noqonaya oo qasab dhahayso in oo loo laabto dastuurkii waaye, oo sharciyad loo helo dastuurka lagu bedelo. Dastuurka asaga naftigiisa waa living document, wax iska jiro kitaab qur-aan oo 24 saac ma aha. Markasta habka iyo nidaamyada iyo duruufaha lala kulmo uu la jaan qaadaa oo lagu bedelaa, laakiin habka bedelaadiisa iyadana shuruuc nidaam rabta oo dastuurka buu sheegaya.
Waayahay, waxaad soo aragtay doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland. Puntland hogaankeedu ma saxiixin heshiiskan. Sidee baa labada dhinac laysugu keeni karaa, maxaan ku idhaahdaa, loo midayn karaa hawshan?
Walaahi taas waa mas-uuliyad saaran hogaanka qaranka iyo hogaanka Puntland mas-uuliyad saaran waaye siday uga wada hadli lahaayeen oo ummadda la isugu soo dhoweyn lahaa oo la isugu keeni lahaa. Dadka shacbiga Soomaaliyeedna ayaga awoodda leh oo muxuu ahaa xukunka iska leh, iyaguna inay ka qayb qaataan sidii dadka la isugu soo dhoweyn lahaa oo looga heshiin lahaa arrintaas. Laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda qaranka oo ay ugu horeysa dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Puntland iyo madaxda kale ee golaha kamid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. Hadda Puntland aniga waxaan kusoo arkay doorashaha ka dhacday, waxay tusinaysaa ummadda Soomaaliyeed in doorasho la qaban karo. Derbigii iyo daahi adkaa oo la saaray oo la dhihi jiray doorasho ma dhici karto, tusaalaheeda waa la arkay, waana dhici kartaa doorasho haddii laysku kalsoon yahay.
Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yaray oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Galmudug waxay u warramaysay Haaruun Macruuf. Galabaxda u wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta ood naga maqlaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah ninka ugu sarreeya ee xubnaha jamhuuriga ee ka tirsan Kongareska ayaa gaaray heshiis lagu kordhinayo dayn qaadashada dowladda federaalka oo haatan cagacagaynaysa 1.4 trillion oo dollar, waxaanay tani soo afjaraysaa ismariwaaga ka taagnaa bixinta deymaha dowladdu ay qaadato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Heshiiska oo lagu qeexay mid qabyo ah oo aysan la socon wax dabaaldegyo ah ayay taasi muujinaysaa caqabadda uu ka wajihi karo inuu meel mariyo Kongareska ka hor inta aysan Maraykanka lacag la'aani ka dhicin, uusanna awoodi waayeen inuu deymaha iska bixiyo horraanta bisha Juun. McCarthy ayaa sabtidii si kooban wariyaasha ula hadlay isagoo jooga aqalka Capitol Hill, waxaana uu ku qeexay heshiiska mid ay mudan yihiin shacabka Maraykanka. Heshiiska ayaa kor u qaadaya xadka deynta muddo 2 sano ah, iyadoo la xadidayo kharash bixinta waqtigaasi oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shuruudo dheeraad ah oo lagu xirayo barnaamijyada loogu talagalay dadka saboolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa fiidnimadii sabtidii qadka telefoonka ku wada hadlayay muddo ka badan 9 daqiiqo iyagoo ka wada xaajoonaya heshiiska. Waxa aan caawa weli wadnaa shaqo dheeri ah oo aan ku dhammaystirayno qorista heshiiska, ayuu McCarthy ugu sheegay saxufiyiinta aqalka Capitol Hill. makaarti ayaa sheegay inuu rajaynayo in qorista sharciga la dhammaystiro axadda maanta ah, kadibna uu la hadli doono baiden, arbacadana uu heshiiska cod u qaadi doono. heshiiska ayaa ka hortegaya in dalku uu qaamoobo waa haddii lagu guulaysto in ay ansixiyaan aqalka sida isku dhow labada xisbi ugu kala qaybsan ee kongareeska ka hor inta aysan wasaaradda maaliyaddu gelin lacag la'aan keenta inay bixin weyso dhammaan waajibaadkeeda, iyadoo jimcihii wasaaradda maaliyaddu ay ka digtay in taasi ay dhici doonto haddii aan xaddiga deynta la kordhin ka hor 5-ta bisha Juun. jamhuuriyiinta maamula aqalka wakiilada ayaa doonayay in si aad ah loo dhimo qarashaadka baxaya iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in shuruudo cusub lagu xiro qaar ka mid ah barnaamijyada lagu caawiyo dadka Maraykanka ee dakhligoodu uu yar yahay, iyo in lacagaha laga dhimo adeega dakhliga gudaha ee IRS oo ah wakaaladda canshuuraha ee Maraykanka. Waxa ay sheegeen inay doonayaan inay hoos u dhigaan kobaca deynta Maraykanka, taasi oo hadda qiyaas ahaan la mid ah wax soo saarka sanadlaha ah ee dhaqaalaha Maraykanka. labada dhinac ee wada xaajoonaya ayaa ku heshiiyey in muddo sanad ah lagu dhimo kharashaadka aan ahayn kuwa difaaca, lana kordhiyo 100% marka la gaaro 2025-ka sida ay ila wareedyo sheegayaan. labada dhinac ayaa si taxadar leh uga wada xaajooday heshiis ay kongareesku ansixin karaan, iyadoo aqalka wakiilada ay tiro ah 222 xildhibaan ku hogaamiyaan aqalka jamhuuriga, dimuqraadiguna ay haystaan 213 xildhibaan, halka aqalka senatka ay dimuqraadigu ku hogaamiyaan 1 senator, jamhuuriguna ay haystaan tiro u dhow oo ah 49 senator. xubin ka tirsan kudlada xagjirka ah ee Freedom ee aqalka wakiilada ayaa sheegay inay qiimeynayaan aragtida xubnahooda aysan na hubin sida ay ansixintu noqon doonto. ismariwaaga waqtiga dheer ayaa kiciyey suuqyada maaliyadda. dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in haddii uu dalku qaamoobo ay u badan tahay in qaranku uu galo hoos u dhac dhaqaale, ayna taasi gilgili doonto dhaqaalaha caalamka islamarkaasina horseedi doonto shaqala'aan baahsan. Biden ayaa muddo bilooyin ah diidanaa inuu makaarti kala xajoodo in la dhimo qarashaadka, isagoo dalbanayay in sharci dejiyaashu ay marka hore ansixiyaan in la kordhiyo xaddiga deynta iyadoo aan shuruud lagu xirin, ayna soo gudbiyaan hindisi miisaaniyadeedka 2024-ka ee ka dhanka ah tan Biden uu gudbiyey bishii Maaj. wadaxaajoodka labageesoodka ah ee u dhexeeya Biden iyo makaarti ayaa bilowday 16-kii May. dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyey jamhuuriyiinta inay dheelayaan ciyaar khatar ah oo ka dhan ah dhaqaalaha. jamhuuriyiintu waxa ay sheegeen in qarashaadka dowladda ee dhowaantan kordhayay ay badisay kobaca deynta Maraykanka. markii u dambeysay ee uu Maraykanku sidan oo kale ugu sigtay inuu deymaha iska bixin waayo ayaa ahayd 2011-kii, markaasi oo Ameerika ay sidoo kale lahayd madaxweyne dimuqraadi ah, iyadoo aqalka wakiilada iyo kan senatkana ay maamulayaan jamhuuriyiintu. kongareeska ayaa aakhirkii baajiyey inuu dalku qaamoobo, laakiin dhaqaalaha ayaa waxaa gaaray dhaawac culus oo ay ku jireen hoos u dhicii ugu horreeyey abid ee qiimeynta heerka sare ee deyn qaadashada Maraykanka iyo saamiyada oo si weyn laisaga iibiyey. shaqada kor u qaadista xaddiga deynta ayaa ah mid weli aan dhammaystirnayn. makaarti waxa uu wacad ku maray inuu siin doono xubnaha aqalka 72 saacadood oo ay ku akhriyaan sharciga ka hor inta aan loo codayn. taasi waxa ay tijaabin doontaa in xubnaha dhexdhexaadka ah ee labada xisbi ay haystaan codad ku filan oo ay kaga gudbaan mucaaradad kaga timaada xubnaha mayalka adag ee jamhuuriga iyo kuwa progressiveka ee dimuqraadiga. kadibna waxaa loo baahnaan doonaa inuu meel mariyo aqalka senatka, halkaasi oo loo baahnaan doono ugu yaraan 9 senator oo jamhuuri ah si loo ansixiyo.
mahadsaned warbixintaas waxaa nala socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markale galab wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan. dalka Turkiga waxaa maanta ka dhacaysa wareega labaad ee doorashada madaxtinimada oo ay ku loolamayaan madaxweynaha waa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. khadka taleefanka ayaa waxaan kula xiriiray Khalif wa Bashiir Khalif Cismaan oo ah wariye madax banaan kuna sugan dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, isagoo iga waramay halka ay hadda xaaladdu marayso.
Caasha, waa mahadsan tahay. Saaka waxaa maaragtay doorashadii ku celiska ahayd ka bilaabatay guud ahaan ilaa 81 magaalo oo maaragtay wadankan Turkiga ah ayaa doorashadii ku celiska ah codbixintii lagu dooranayay madaxweynaha 13-aad ee wadankan Turkiga ka bilaabatay. magaalooyinka ugu waaweyn ee maaragtay sida weyn doorashadoodu ay natiijadana wax weyn ka bedesha waxaa kamid ah magaalada kaala hadlaya Istanbul iyo Ankara, Izmir, Antalya, magaalooyinka Bursa, magaalooyinkaas horta ah magaalooyinka ugu waaweyn Turkiga, maaragtay Konya waa magaalooyinka maaragtay populationka ugu badan uu ku nool yahay. Natiijadooduna inta badan meelo badan oo kamid ah sida si gaar ah weliba labada caasimada iyo magaalada ganacsiyeedka Istanbul iyo Izmir ay yihiin weliba kuwa aada inta badan loogu hardamo. Marka guud ahaana si islamida ayay uga bilaabatay, codbixiyaashii ayaa maaragtay si toos xilligan kula hadlayay codadkooda nin walba meeshii uu codkiisa ka dhiibanaya. Ilaa haddana guddiga sare ee doorashooyinka waxay sheegayaan in ay si habsamida ay u socoto doorashada.
Bashiir, waxaad ka warantaa doorashadan sidaanu ka warqabno waa ku celis maadaama murashaxna uu heli waayey codadkii loo baahnaa ee 10 ka badnaa si uu ugu guuleysto doorashada. Maxay kaga duwan tahay doorashadan hadda socota tii markii hore dhacday, markaad fiiriso jawiga, markaad fiiriso ka qaybgalka dadweynaha, bal isbeddelka muuqda muxuu yahay hadda?
Doorashadani tii hore dhowr siba waa uga duwan tahay. Waa midda koowaad, waxay uga duwan tahay doorashadii hore. Waxay ahayd laba doorasho oo isisaaran oo ah doorashooyinka baarlamaanka iyo dadku waxay wada dooranayeen iyo madaxweynaha, oo baarlamaanka marka la dooranayo xisbi baa la dooranayay. Marka xubnihii baarlamaanka iyo madaxweynihii ayaa hal mar la wada dooranayay, laakiin tan waxaa la dooranayaa oo keli ah madaxweynaha la dooranayaa. Sii maaragtay baarlamaanka iyada waa lagu kala baxay oo doorashadii hore ayay maaragtay ay ku ekayd oo hadda ku celisku iyada kumaysan jirin. Taas waa mid. Waa midda kale ee doorashadii hore waxaa ku tartamayay dhanka madaxtinimadka ilaa 3 musharax oo maaragtay madaxtinimo u taagnaa, taas oo in badan la saadaalinayay in wareeg labaad loo baahan doono. Laakiin tan hadda maantihi waa doorasho soo afjarid a waaye. Qofkii maanta codheeri hela ayaa madaxweynaha 13-aad ee Turkiga noqon doona. Laakiin tii hore waxaa ku jirta shaki in ay maaragtay kusoo gabagaboobi iyo mid labaad in loo baahan doono. Laakiin maanta waxaa xaqiiqa cidda ay noqotaba in uu hal qofi natiijada qaadan doono. Marka taasna uga duwan tahay. Waxaa kale oo maaragtay uga duwan tahay habka isbahaysiyo cusub baa soo biiray tan maaragtay hadda doorashadan oo aan kuwii hore si gaar a u tartamaya oo madax banaanaa laba dhinacba ugu waaweyn maaragtay dadka tartamaya ama maaragtay madaxtinimada u taagan hadda isku soo haray waa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka la tartamaya ee la yidhaahda Kamal Kilicdaroglu Oolu. Marka xisbiyo kale oo yaryar baa ku kala biiray oo uu kamid yahay ninkii musharaxa 3-aad ahaa ee markii hore codadka 5.17 qofod helay oo ku biiray dhanka madaxweynaha. Marka qaabka isbahaysiga uu u jiro iyo sida ay doorashadu u tahay tii ugu dambeysay iyo sida ay uga madax banaan tahay tii kale ee isisaarayd, intuba waa wax ay maaragtay kaga duwan tahay doorashadii hore.
Marka murashaxii 3-aad ee ku soo xigay Erdogan iyo Kamal, haddii hadda codkiisii uu ku biiriyey oo dhinacii madaxweynaha uu hadda sidaad sheegta uu u janjeero, taasi rajo ma siin kartaa madaxweyne Erdogan inuu soo noqdo uu noqdo madaxweynihii 13-aad ee dalka Turkiga?
Caisha, saadaasha inta badan labadii asbuuc ee hadda aan maaragtay ina soo dhaafay ama aan kasoo gudubnay la bixinayay doorashada ku celiska laga bixinayay ayaa inteeda badani waxa ay maaragtay aada u xoojinaysaa saxaafadda caalamka si guud iyo dadka Turkiga, xataa shacabka aniga kula hadlayay dad badan oo shacaba oo aan maaragtay kala sheekaystay arrimahaasi, waxay maaragtay guusha ay u badinayaan in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu helayo. Sababa dhowrana way ku maaragtay way ku sababaynayaan. Waa midda koowaad, waxa weeye madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan xisbiga uu hogaaminayo iyo isbahaysiga xisbiyada leh waxay ku guuleysteen baarlamaankii aqlabiyadiisi bay ku guuleysteen. Waa qodob muhiim ah oo maaragtay ay hoosta ka wada xariiqayaan dadka maaragtay Turkidu, siyaasiyiin, saxaafad, shacab, intuba ay hoosta ka xariiqayaan. Taas oo maaragtay la leeyahay madaxweyne aan aqlabiyadii baarlamaanka haysanin Turkiga maaragtay marar badan buu soo maray, dhib badan baa lagala soo kulmay. Waxay qasbaysaa haddii madaxweyne kii aqlabiyadda baarlamaanka kulahaa aan ahayn uu yimaado, in 6 bilood gudahood doorasho ku celisa haddana maaragtay lagu celiyo ayay qasbaysaa. Daliilo badan oo ay Istanbul, beledyada Istanbul kamid tahayna way soo qaadanayaan, iyo siyaasad hore oo Turkiga ah. Waa qodobka ugu weynkaasi. Waa qodobka labaad ee farqiga u dhexeeyay doorashadii wareegii 1-aad. Labada musharax ee isku soo haray ayaa isna maaragtay farqi weyn ahaa, ilaa 3 milyan oo cod ayaa u dhexaysay. walow dad badan oon tii hore codaynin tan ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan oo dhalinyaro qaan gaarta oo ilaa 50,000 oo maaragtay lagu sheegay ee ay codayn doonaan, dad badan oo xaq u lahaa oon codaynina ay jiraan oo taa lafteedu midda ugu badan ee indhaha lagu hayo ay tahay. Haddana waxaa la leeyahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan codadka uu ku hogaaminayo dhiggiisa ama ninka la tartamayay suurtagal maa inuu intaasoo dhan inta soo daboola musharaxa kale, haddana uu sii dhaafo Erdogan, taasina iyaduna ma badna ayay leeyihiin. Adis usoo duduubo rajada ugu badan ee doorashadan ama la saadaalinayo waxaa la leeyahay maaragtay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa qaaday.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Bashiir Khalif Cismaan oo khadka taleefanka ee magaalada Istanbul igu warramayay kana warramayay doorashada ku celiska ah ee ka socota dalka Turkiga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkaygu wicitaanka dhegaystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Sanad ayuu ku dhow yahay markii uu bilowday wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ay Soomaaliya ka wadaan ciidamada dowladda iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda. Haddaba hadafkii ay dowladda Soomaaliya ka lahayd dagaalka ma gaartay. Xaggee ayay ku dambeeyaan xoogaga macaawisleyda? Wejigii koowaad ma soo gabagaboobay? Goorma ayuu bilaaban doonaa wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? muxuu si uga duwanaan doonaa wejigii hore? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah cabdisalaam guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga. cabdisalaam oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqaysa dhinaca amniga. cabdisalaam, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waa mahadsanta, waa dhowa
cabdisalaam. Aan ku horeyna bal dagaalkii maaragtay ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay ciidamada dowladda iyo maaragtay maleeshiyaadka kale ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab sanadkii hore, maxaa kasoo baxay? xagguusu ku dambeeyey? ma dhamaada dagaalkaas?
waa mahadsan tahay. dagaalkan sidaad la socotid waxau bilowday asbuuciyira kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxweynenimada oo ahayd 15-kii bishii bishan hadda maanta lagu jiro sanadkii lasoo dhaafay, ayaa madaxweynaha la doortay. marka dagaalka wuxuu ka bilowday Hiiraan saad la socotiin bishii juun ama bishii lixaad oo hadda lagu soo foolay sanadkii hore, ayay Ethiopia Shabaabka ku galay oo dagaalka bilaabay. kabacdiina Ethiopia waa tii dagaal culus la gashay oo conventional war oo inaatay xuduudda ku dagaalameen. kabacdiina dawaakii dagaalkii Hiiraan dib uga bilowday adiga bishii July sanadkii lasoo dhaafay, oo hadda ay naga xigto wax bil naga xigto wax lamida. marka dagaalkaas sidaad la socotaba wuxuu ku bilowday runtii xoog iyo xawaali xawaare aad u dheereeya ayuu ahay, oo maadaama dadka deegaanka oo dadka reer Hiiraan ay ciil badan u qabeen Al-Shabaab oo maaragtay runtii caqabado iyo caqabo badan ay kala kulmayeen. marka waxaa iskaashatay madaxweyne Xasan Sheekh oo ahay runtii madaxweynihii ugu dambeeyey ee dagaal la galay nimankaas, maana Xasan Sheekh xukunkiisii ayaa il Shabaab geeyey meesha la yiri ilaa Barawa ka qabsaday. nimanka maaragtay markii uu doorashada gelayeen wuu sheegay, wuu ballan qaaday inuu dagaal Shabaab la geli doono, waddankana ka xoray doono. marka reer Hiiraan oo kalsoonidaas ku qabay madaxweynaha iyo dagaalkii Ethiopia iyo Shabaabkii ay maatay lasoo galeen ayaa iskaashtaasina waxay keentay in lagu dhiirado. runtii dagaalkaas marka ma ahayn dagaal qorshaysan, wuxuu waa dagaal sida xadqana oo maaragtay iska dabayaaca u dhacayay. soomaali un baana dagaalamaysay oo dowladdii Soomaaliya oo kaalmeynaysay qabiilkii deegaanka oo dagaal si toosa u galay, iyo maaragtay hay-adaha kaloo daartay admis oo un maaragtay ka qayb qaadanaysay qayb waxyaabaha iyo drone. marka dagaalka hore guulo weyna laga gaaray faceki hore, meelo weyna laga qabsaday, 400 kilometer Shabaab laga xoreeyay, dad laga yaabo inaysan cunug 18 jir ama qof 17 jir oo weligood dowlad araga dowlad arkay oo xukun Shabaab ku indhaqaaday. inkasta oo weli maanta dhul weyn oo aag badan haystaan Al-Shabaab maanta oo runtii ka tariyaan 200 kilometer dhul square ama 250 kilometer square gaaraya, gaadiid badan haystaan, ciidan badan ku haystaan. Waxayna la aaminsanaa runtii in bishii labaad ee sanadkan oo February iyo bishii March ee hadda lasoo dhaafay, ugu dambeyn July bilowgeed, April dhammaadkeedii iyo bilowgeediiba in lasoo afjari doono faceka koowaad ee dagaalkaas. Marka waxaa muuqatay inuu jiitamay, waxaa muuqatay in uu gaaray waqti loo malaynayay inuusan gaaraynin. Waxaan is leeyahay waa wax ku xiran qorsho xumada iyo maaragta habacsanaanta iyo maaragta diyaar garow la-aanta dhinaca dowladda Soomaaliya.
Way marka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayay dowladda hadda u xidxidinaysaa, inkastoo aanan weli la ogeyn waqtiga sida rasmiga ah uu u bilaabo doono. Marka sida aan maaragtay wararka ku helayna, ilaa lix gobol ayaa laga yaabaa in maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan. Muxuu kaga duwanaa karaa marka dagaalkan wejiga labaad kii hore?
Dagaalkani wejiga labaad oo runtii madaxweynaha Xasan Sheekh iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu ay aad iyo aad uga hadleen, rajadiisu aada u sarreysay. Dabcan aad umalayso in la siiyey timaad ka badan midkii kii hore la siiyey. Yaasaad sheegtay ilaa lix gobol, waxaa la dhihi karaa gobolka Hiiraan, gobolka Bay, Bakool, Gedo, labada Jubooyin iyo labada Shabeelle, labadaasba inuu dagaalku iyo gobolka Banaadir dabcan qeybo kamid ah oo shabeellooyinka Amisom kasoo howlgeli doonto. Marka yaa dagaalkan gelay? Dagaalkan sida la qorsheynayay waxa wax gelay ciidanka Soomaaliya, ciidanka ADMIS oo kasoo howlgeli doono dhinaca magaalada Muqdisho, waxaa geli doona ciidanka Ethiopia oo qeybta ugu weyn qaada doona dagaalka wejiga labaad, oo loo maley ka eetaa inay ka yimaadeen feerfeer oo Iran xuduudda Ethiopia kala leh, meesha la ceel berde yet gedo oo maarata doolow marinkaas dheer xuduudda Soomaaliya inay kasoo galaan ciidamada Ethiopia. Ciidankaas Ethiopia marka doolow ka imaanaya ilaa Jilib ayaga ay qorsheysan tahay inay qabtaan. Marka haday noqoto Baar Dheer, haday noqoto maarata Garbahaarey, Buur Dhuubo, waxaasoo dhan baa maarata xaggaas jira. Dhinacan kalena askariga feerfeer kasoo galay Beledweyne ilaa Shabeellada dhexe, meelo qeyb waaweyn dabcan ka qorsheysay inay dagaalka ka galaan. Ciidanka marka intaas la eg, ma ahan ciidankii macawisleydii iyo Soomaalidii dhaqanka Soomaalida ku dagaalamaysay eryay iyo ha ka harinina iyo maaragtay neeftuurkay orodka lagu galay. Wuxuu noqon doonaa waa dagaal dowlado iyo military qorshaysan ay wadaan, ay qeyb ka yihiin. Dagaal marka wuxuu noqon doonaa aan macawisley hor ordayna, dagaal qorshaysan. Dagaalkaas marka maxaa laga sugayay inuu marka, inkastoo dowladda Soomaaliya ay tiri waa bilaabana, hadduu bilaabay Juun oo bilaabana 15-kii bishii hore uu bilaabana, waxyaabo badan baa maqlayay, inkastoona wax cadayn. Waxaa marka la sugayay dagaalku hadduu bilaabanayo ugu yaraan ciidanku wuxuu u baahan yahay laba bilood inay xuduudda Soomaaliya kasoo galaan. Ciidanka hadda Ethiopia oo kale oo gobolka Hiiraan, gobolka Bay iyo Bakool iyo Gedo la rabo inay ka dagaalamaan waa ciidan ku yaraan dee maarta ilaa 12,000-13,000 wixii kasii badan. Ciidankaas marka waxay ahayd markaan waqtigan inay gudaha Soomaaliya ku jiraan, dabaabaadkoodii xarumo waaweyn sameystaan oo ka duuraan, difaacyadoodii ay dhistaan, maaragtay in la arko markaan dhaqdhaqaaqa ciidankan waxay ahayd in la arko bishii Mars lasoo dhaafay, bishii April ugu dambeyn, haddiiba howlgal jiri karo bisha hadda June. Ilaa hadda marka ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan oo xuduudaha kasoo gudbay oo u dhigma intaas. Ciidanka Ethiopia meelo badan ay ka joogaan koonfurta Soomaaliya oo aan iyagoon Amisom ADMIS kamida iyo iyagoo ADMIS ahayn, laakiin kuma fila ciidankaas inay xoreeyaan dhulka hadda baaxadda intaas leeg. Inta badan waxaa la yidhahdaa dee ciidanka Ethiopia dagaalkii Tigray ay la galeen iyo maarata culayska badan ee ka saaran hadda gobolka Axmaarada ka saaran, maadaama ra-iisul abiy yiri waxaan hubkan ka dhigi doonaa maamul goboleedyada inay hubka ka dhigo ama kelinada dagaalaa ka heysta oromada dagaalaa dhin qeybo badan uga socda. Tigray lafteeda inkastoo heshiiska la galay buuraha ay saaran tahay oo dee lagama soo wada tegino ciidamo badan oo hor fadhiya, marka ciidan Ethiopia leedaho awood intaas la eg oo Soomaaliya dee dhulka intaas la eg baaxaddaas qaban kara, runtii shaki weynaa ka jira inuu jiro. Ilaa haddana wax xuduudda Soomaaliya kasoo gudbay oo xajmigaas lama jira. Marka tuhun weyn iyo shaki baa ka jira sida dowladda Soomaaliya arrintan u buunbuurinayso ama ay kalsoonida u dhisayso in waxu jiraan, shaki weynaa ka jira.
waya marka ka waran dowladaha Mareykanka iyo Turkiga dowrkii ay ka ciyaareen wajiga koowaad iyo hadda hadii maaragtay ay kaalmo sii karaan wajiga labaad ciidamada dowladda.
Dabcan waa ay ku jiraan Mareykanku laf dhabar uu ka yahay Turkidu dabcan markasta Soomaalida way taageereysay ciidamo iyadoo ay maalgeliso ay hubka siiso maaragtay gaariidkii ayagu ay siidan wataa joogaan Mareykanku ciidanka danab saanadooda iyo maaragtay iyo taakuleyntooda asaga mas-uulka ah daroontana inta badan waxaa iyaga door weyn ka ciyaareysay ciidanka AMISOM oo AMIS laftooda helikabtaradoodu qaybo badan ay ka ciyaarayaan hadday noqoto aruurinta dhaawaca iyo gurmadka ciidanka Turkiga sidoo kale ayagana waxay ahayd daroon badan oo Turkiga isticmaalayso weerar badan ka geysay dabcan waxa soo dhan markii la isku soo darway imaan doonta waxa kale oo muhiim ah dawladda Kenya oo dawlad awood weyn ah oo jubooyinka ka dagaalamay doonta labada jubayada mas-uulka aan u maleynaya inay ka dagaalanto shabaab ka soo xoreys ilaa xadka ugu dambeeyay Ethiopia soo baa Kenya iyo Soomaaliya Kenya waxay taageen diyaaradihii dagaalka waa wadataa dabcan Ethiopia diyaaradihii dagaalka wada doonta inkastoo aan detailiski iyo xogta qaabkay uga qayb galayaan iyo maaragtay awoodda ciidan ay soo bandhigi doonaan ama ay u leeyahay fasaxa ay isticmaalaan aanan ogeyn marka dagaalkan waa tan leeyahay wuxuu u baahan yahay qorshe dheer wuxuu u baahan yahay diyaar garow wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo mana aragno ilaa hadda dagaalka xajmiga intaas leeg iyo dhulka intaas leeg ciidankii horeyn lahay wax dhaqdhaqaaqooda ilaa hadda ma aragno dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh markaad fiirisane yani sida uu dagaalka maaragtay uga sheekeynayo ama uu wahaminayo ama uga dhawaajiyo waxay baahday waqtigan aan aragno dagaalka bilaawday bilaaw iska daayay ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan marka waxaan leeyahay waqti baa ka dhacay dagaalkan hadduu bilaawdo marka ha soo
way waa maasantahay qeyb ugu jir khadka Cabdisalaam dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan wada dhageysano.
Assalaamu alaykum bahda VOA galab waan wanaagsan magacaygu waa Cabdisalaam ka joogo magaalada Galdugob gobolka Mudug Cabdisalaam guud ahaan baa salaamay Cabdisalaam waxaan weydiin rabay bilow u dambeeyay si dardar leh waxa ku socday wajiga koobaad dagaalka dhanka Al-Shabaab maamulka gobolka badan ayuu dagaalka ka hirgalay oo deegaano badan lagu xoreeyay hase yeeshee waxa muuqatay in deegaanada markii la xoreeyo qorshuhu markabaad waa in deegaan la xoreeyo balse uu aad u liito difaaca deegaankaas waxayna ognahay in deegaano fara badan oo la qabtay ay shabaabku weeraro aada u culus ku soo qaadeen oo dee maxaan ku yiraahdaa dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay weerarka Galcad Baxsana iyo Sooman Janaa Cabdalle iyo Buulo Mareero ay shala soo weerareen marka qorshuhu dowladdu muuxu yahay bas inay deegaan qabsadaan oo qorshe ugu ma jirto si deegaankaas gacanta loogu soo hayn lahaayo loo sii difaaci lahaa teeda kale muqla tahay in wajiga labaad loo gudagali karo iyadoo khatar intaan le-eg la wajahayo oo deegaanadii la xoreeyay difaacoodu aad u liito waa mahadsantihiin.
Su-aashaas su-aalaadu muhiima weeyaan waana su-aal ka guuxaysa qalbiga dadka Soomaalida iyo dadkan Soomaaliyada ahayn ee aad Soomaaliya u daneeya ama dhex jooga ajaanibta markaad la sheekaysato haday dhinac security noqoto iyo haday kuwa siyaasada noqoto ee Soomaaliya dagaalkan kaalmada weyn ka geystay runtii tuhuna badan ay qabaan oo ah Soomaalidu waa ordi kartaa dhul waa qabataa dowladda Soomaaliya laakiin dhulka ay qabto dhulkii la qabtay dib looma sii heesto lamana heesto waxaan maleynaa aragnay intaasoo weerar oo hadda ay ugu dambeeyeen dhowr maalintii magaalada Buulo Mareer ciidanka AMIS lagu soo weeraray shabaabku inay awood u yeesheen inay xariyaha ciidamada dowladda Soomaaliya soo galaan gaadiid badan ay maadaxaas soo bandhigeen marka waxa kaloo dhaliil ah oo jirta dowladda Soomaaliya dhulkii shabaabkii laga xoreeyay dowladnimadii ma gaarsiinin oo inta la tagin ashi oo iskoolaadkii la furay oo dadkii nolol loo abuuray oo hay'adii caafimaadka tageen oo weydii dowlad dadkii dowladnimo ma aysan deen dadku waxay u dagaalameen ilaa hadda waxaad u maleysaa inaysan si sax ah u wada arag dabcan shabaab waa ka tageen laakiin shabaab maamulay ahaayeen shariyo qeyr waxay ku maamulaan ba way maamulayeen awood iyo system ee dowladda ka jirta marka meel kastoo shabaab ka baxeen maanta dowladda Soomaaliya daliilsheedu way taagan tahay inaysan dowlad ahaan u buuxin waqti ay ku buuxisana way heshay. Waxaa lagu eedeeyaa markuu lagu ama lagu eedeynayaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Xamza qorshahoodu inuusan dagaalka iyo qorshaha dowladnimadu inaysan isla socon oo dagaalku u horreeyay. Dagaalka horreeyana oo faceki koobaadana wuxuu ahaa dagaal ee macawisleydu runta iyadu hindisihiisa iyo halabuurkiisanaad dowladda Soomaaliyana kaalinta kale ee weyn ay ka qaadatay. Marka waa looga fadhiyaa dowladdan inay dhulkay qabatay ay dowladnimada gaarsiiso la difaaco, dadku ay dareemaan dowladnimadii Soomaaliya, dadku ay dareemaan farqiga u dhexeeya dowladnimo iyo argagixiso. Waana wax dowladda looga fadhiya, laakiin weli ma muuqato dowladda Soomaaliya kaalintaas buuxisay.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeysta kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Axmed ee Muqdisho. Daadiyaha barnaamijka iyo Cabdisalaam buu idin salaamay. Cabdisalaam, waxaa jirta in howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS ay dalka joogaan in ka badan 16 sano. Dowladda federaalka iyo qaramada midooban ay mar walba inoo sheegaan in howlgalka mandeetkiisa lagu daray sanad dhowaana, ay dowladda sheegtay in 2024 bisha Diseembar uu askari ugu dambeeyay ADMIS uu ka bixi doono dalka. Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidan ahaan iyo awood ahaan ma u diyaarsan tahay in sugidda amniga guud ee dalka in la wareegto iyadoo aan haysan awood lamid ah mid AMISOM?
Labada su-aalood waa si fiican baan u fahmay. Dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay ciidanka AMISOM waqtiga cayiman u qoran yahay ma ku bixi doonaa waqtigaas? Waxaan isleeyahay maya, kuma bixi doonaan. Waqti badan baa loogu daray, laakiin haddana waxaan isleeyahay waa loogu dari doonaa. Ciidankuna ciidan ahaan keliya AMISOM uma joogto ama ADMIS uma joogtay, waxay u joogaan dhul weyn oo system badan bay gacanta ku hayaan. Hadday noqoto Xalane oo airport xamar ku yaalo, safaaradihii ku yaaliin, waxaan international community-ga la yiraahdo dadkan ay degan yihiin, waxaa gacanta ku haya ADMIS. Marka ma fududa inay ADMIS taasu meeshaas ka guurto. Baaxadda dhulka koonfureed hadda dowladda Soomaaliya hoos yimaadane, labada shabeelle iyo Banaadir, waxaa AMISOM ama ADMIS qayb weyn inay ka tahay runtii. Marka ima muuqato, inkastoo dowladda Soomaaliya ay ciidamo tababaraysay oo ciidamo badan oo tababar qaarna kasoo bixi doonaan, qaybo kalena ay soo baxeen oon arkaynay iyadoo madaxweynuhu u qudaynayo, waxaa ka mid ciidanka Eritrea laga keenay, ciidan Uganda ka yimid. Waxaan maqlaynay in ciidamada maaragtay Imaaraadku ay dhaqaalo ku bixinayaan ciidamo cusub oo tababaro, oo hadda qaarkood maray tababar kasoo baxa. Arkayna madaxweynaha ugu qudbaynaya ciidamo tababar ku jira wadanka Qatar. Marka waxaad umalaysaa dowladda Soomaaliya inay isku day weyn ka sameynayso isku filaasho ciidan inay gaarto, laakiin yani runtii ma buuxi karto Soomaaliya sanadkan iyo sanadka soo socda. Positionka AMISOM ama ciidanka ADMIS ma u malaynayo inay buuxin karto. Tan kaloo runtii muhiimkan waxa weyaan ciidanka Soomaaliya tayahoodu waxaan malaynaya wax badan baa iska bedelaya, cidadkooda aad u badan yahay, waa soo ballaarmaya, waa soo awoodaysanayaan. Laakiin cunaqabateynta Soomaaliya ka saaran hubka oo laftida aan rajaynayo in wax iska bedeli doonaan, inta askariga Soomaaliya uu dhashiilka ku dagaalamayo, askariga shabaabka ahna uu maaragtay ninka shabaabka hor ku dagaalamayo dhashiilka, suuq iyo waxa ugu weyn ay wax Soomaaliya ku dagaalamayso, waxaa maleysa isbar bardhac weeyaan. Taasuna waxay dib u dhigaysaa awoodda maaragtay askariga Soomaaliga. Markii hubku isla eg yahane ninka dhimashada raba iyo ninka raba inuu noolaado dalna xoreeyo, waxaad umaleysaa farqiyaa u dhexeeya dagaalkan. Waxaan aaminsan inuu waqti dheer qaado doono, waxaan aaminsan inuu sanad kubiya bar ilaa 2 sano ku qiyaasaya dagaalka wejiga labaad ee shabaab lala gelayo inuu qaado doono, haddiiba guuluhu israacaan laga yaabo inuu ka dheeraado. Intaasna uma malayna ciidanka ADMIS ay Soomaaliya ka bixi doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga Soomaaliya ah, horena u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Cabdisalaam hadda waa madaxa hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. dhegeystayaashii ka qaybgalay barnaamijka ayaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa haatan magaalada. Marka magaalada markaa waxaa gaabis ah adeegyada caafimaadka ee magaaladaasi, iyadoo cisbitaalka guud ee magaalada uu muddo dhowr sano ah helin wax taageero ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta cisbitaalkaasi. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qalabka yaalla cisbitaalka magaalada marka ayaan muddo helin dayactir ama la bedelin. Maamulka cisbitaalka guud ee magaalada marka ayaa sheegay gebi ahaan in xilligan aysan shaqaynaynin shaybaarka iyo raajada sababo cillado ku yimaaday, iyo iyadoo la waayey cid ka bedeshay cisbitaalka maadaama muddo uu ku shaqaynayay qalabkaasi. Agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada marka Sheekh Cabdulaahi Macalin Cali ayaa ka hadlay.
qalabka cisbitaalka yaalla totali duug weeyaan, wax hadda wax shaqaynayo oo isbitaalka wax u qabanaya maaha. sida maaragtay hadda shaybaarka oo kale, mashiinadii shaybaarka oo kale sida c b c-gii, sida maxaan ku idhaahdaa haddii ilaa idhaahdo muxuu ahaa biochemistry oo kale, waxla wax maaragtay ma jiraan. maaragtay haddii ilaa idhaahdo raajadii way hallowday, waana duug. wax hadda laisku hallayn karo la odhan karo waa qalab casri ahoo shaqaynayo meel bay wax gaadhsiinayaan ma aha. marka sidaa darteed isbitaalku wuxuu u baahan yahay runtii qalab casriya, wuxuu u baahan yahay mushaharaad shaqaalaha la siiyo, waayo qof lix sano aan mushahar qaadanin meesha wax geyn karo iyo intuu adkaysan karo waad garanaysaa runtii wuu u baahan yahay.
marka laga soo tago qalabyarada cisbitaalka iyo mushahar la-aanta shaqaalaha cisbitaalka ka howlgala, sidoo kale cisbitaalka guud ee magaalada marka waxaa ka muuqda burbur xooggan, wuxuuna u baahan yahay dayactir iyo dhismo cusub sida maamulka cisbitaalka ay sheegeen.
wuxuu u baahan yahay isbitaalku dayactir kumbuleeda ayuu u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay isbitaalku daawo oo fara badan oo waxtar ah oo ummadda deeqda, oo bukaanjeefkii hooyadii la qalay, kii dhiig baxaysay, kii maxay hadii la idhahdo emergensiga ahee la qalay, daawooyin iyuu u baahan yahay ma hayno hadda. aada waxaanu hadda ugu mahad celinayaa iskuduwaha degmada oo barnaamij aad iyo aada u wanaagsan wada si isbitaalku uu u kaco, oo maaragtay iyo tiim la shaqeeya oo maaragtay xafiiska isbitaalka maaragtay ka furteen oo nu siinay.
cisbitaalka magaalada marka waxaa sidoo kale ka jira dawayari. hay-ada maxalli ayaa ka saacida cisbitaalka dhanka dawooyinka, laakiin ma helo dawooyin ku filan marka loo eego bukaanada cisbitaalka yimaada. dadka gobolka shabeellada hoose qaarkood ayaa bilaabay adeegyo caafimaad inay u doontaan magaalada Muqdisho, inkastoo cisbitaalka magaalada marka ay ku xiran yihiin dadka danyarta ee aan awoodin in magaalada Muqdisho ay adeeg caafimaad u raadsadaan.
isbitaalka ummadda iskale Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed ee iskale oo maalinba xamar ku siyaacaysa way dhisan karaan maxaan ku idhaahdaa isbitaalkooda, way qalabaysan karaan, way keeni karaan, ma garatay. waxaan rabaa inaan maaragtay u sheego dadka ehelo caqli walcaqdiga oo wax haysta inay intay fikiraan oo isu yimaadaan isku dan weeyaan Soomaalida deegaanka degane inay wax qabsadaan oo isbitaalkoodii wax keensadaan. ummaduhu fiiri gobollada kale oo dhan, dadka deegaanka oo jaalidaha banaanka ka soo jeeda, jaalidaha maxayda gudaha jooga, dadkii wax haystay waa laysu tegay, ayagaa wax qabsaday.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
mahadsaned Catoosh. weli waxaad la socotaan tabintayada wararka galabta iyo wararka v o a ee laanta af Soomaaliga v o a, edoo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. goor dhow hees dabacsan oo aan hubo inaad si weyn ugu heli doontaan ayaan idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. dadka Turkiga ayaa haddan maanta ah waxa ay codkooda ka dhiibanayaan doorashada ku celiska ah, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu u muuqdo inuu dalkaasi sii maamuli doono ilaa sanadka 2028. hogaamiyaha dalkan ka tirsan xulafada NATO ayaa been ka dhigay saadaashii dadka isaga dhaleeceeya, isagoo natiijada wareegii koowaad ee doorashadii dhacday 14-kii May ka cod badnaa hogaamiyaha mucaaradka Kamal Kilicdaroglu. taageerayaasha mucaaradka ayaa waxa ay u arkaan doorashadan mid muhiim u ah in dalka laga badbaadiyo inuu gacanta u galo hogaamiye macangaga. laakiin Erdogan ayaa wareegii koowaad waxa uu awooday inuu soo hooyo natiijo uu wax yar uun kaga hooseeyey tiradii ee khasabka ahayd in uu guusha uu ku gaaro. Ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu ku qaaday magaalada Kiyiv habeenkii xalay, laakiin inta badan diyaaradahaasi ayaa lasoo riday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine. 4 ka mid ah 4 iyo 10 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay beegsadeen caasimada, waxaana ku dhintay 2 qof iyadoo 3 kalena ay dhaawacmeen. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in duqeymihii ugu cuslaatan iyo markii uu Ruushka ku duulay bishii Febraayo ee sanadkii 2022 ay 4 iyo 10 diyaaradood duqeeyeen caasimada Ukraine. Ayaa waxa ay sheegtay in wararka hordhaca ahay ay sheegayaan in ilaa iyo 4 diyaaradaha droniska ah la burburiyey. Maamulka Taalibaan ee Afghanistan iyo dalka idariska yihiina Iiraanna waxa ay sheegeen in axadan ay iska hor imaadiyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo dhex maray ciidamadooda ammaanka ee xuduudda hoos loo dhigay, iyada oo labada dhinacna ay wadahadallo u socdaan si xiisadaasi loo qaboojiyo. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestaal ku dhageedu yahay Nasiib, waxaa qaadaya fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Nasib yahow ma samayn marka dadka nooca badan naqaysay tirimidan noloshu waxay tahay Thank you.
heestaasi nasiib iyo codkaasi hallaasiga ah ee fanaanka cabdicasiis iskalaaji ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii galabta ee wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen annagoo isku duuban idin leenahay nabadgelyo.